Slušate podcast Kompanije Eti. Pametna energija. Vaš domaćin Miodrag Stojković.
Dobar dan i dobrodošli u podcast Kompanije ETB. Naš današnji gost je gospodin Slobodan iz kompanije Elnos Group. Slobodane, dobar dan i dobrodošli u podcast Kompanije ETB.
Dobar dan, poštovanje. Dobro nam došli ovdje u našu kompaniju.
Ova zgrada deluje vrlo impresivno i sve je ovdje onako jako lepo, novo, moderno. A ono što mene posebno raduje, to je i jedan trend koji zastupate kao kompanija, da ste praktično jedna vrsta pionira u nekim oblastima koje su za elektrobranšu dosta interesantne. Pa recite mi, kada je Elnos formiran i kada je počeo da dobija današnji oblik poslovanja?
Da, pa Elnos je nastao 1945. godine, tada još pod nazivom Agrovojvodina. Razvija se u tom, da kažemo, nekom poslaratnom periodu. 80. godine on menja nazivu Elnos Novi Sad, pa potom 90. u Elnos BL, a negde od 2000. kreće regionalno širenje Elnosa i poprimanje sadašnjeg oblika. Mi vrlo često pominjemo tu 2012. godinu kao godinu prekretnicu u kontekstu internacionalizacije naše kompanije, kada mi zaista i ovako formalno postajemo Elnos grupa, Elnos grupacija, koncern koji posluje ne samo u Srbiji i ovom regionu, već širom Evrope.
Uh-huh. A kako delujete? Iz matična firma je u Republici Srpskoj,
tako je,
Banja Luci.
Tako je, sedište nam je u Banja Luci. Uh-huh. Ujedno u Banja Luci imamo i ogromnu našu poslovnicu u kontekstu inženjeringa. Uh-huh. A i u ovim regionalnim okvirima tu smo kao Elnos Srbija u Srbiji, imamo uh-huh. i svoje jedinice u Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i u drugim, da kažemo, državama bivše Jugoslavije, Elnos Hrvatska i vrlo značajna naša jedinica Elnos Slovenija, uh-huh. ali van ovog konteksta bivše Jugoslavije, da kažemo Zapadnog Balkana, također smo prisutni u drugim delovima, prvenstveno Evrope, tu mislim na Srednju Evropu, znači Poljska, Nemačka, Češka i Skandinaviju.
To je svaka čast.
Gde je Elnos Nordic sa sedištem u Švedskoj, jedna od većih i, da kažemo, značajnih stubova jedinica naše grupacije.
A kako deluje kad pogledate ovu našu EU teritoriju? I kad ju poredite sa, recimo, pošto radite Skandinaviju, pa radite ostali deo Evrope, kako deluje to poslovanje? Da li su isti standardi, da li su iste navike? Kako prosto pristupate takvom tržištu?
Jasno. Pa, s obzirom da i ovaj naš region, da kažem Srbija, Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija je u tom nekom procesu priključivanja Evropskoj uniji i usklađivanja sa njihovim standardima, u tom smislu naravno da sve više implementacija tih evropskih standarda i kod nas prisutna, plus jedan taj dodatni plus za nas je bio što smo i već mnogo ranije iskoračili na evropsko tržište, morali da, tako kažem, izađemo u susret s tim zahtevima i zadovoljimo sve evropske standarde, a to je nužno sa sobom kao konsekvencu povlačilo i implementaciju tih načina, tih standarda, a da kažem i načina poslovanja i načina rada na našem domaćem tržištu, jednom bivajući, da kažemo, na polju i radeći u takvom okruženju.
Da li su navike sa tržišta, da kažem, EU ili Balkana iste u odnosu navike radnika i navike, recimo, krajnje kupca u odnosu na, recimo, Skandinaviju? To nam je posebno interesantno i svakako veliki plus da uopšte firma iz našeg regiona posluje u Skandinaviji. Yes. Imajući u vidu uslove rada, recimo, primjenu standarda, implementaciju nekih naših navika kod njih.
Ja bih rekao da naši radnici, gde god da rade, bio to ovdje region ili tržište Evropske unije, se uvek pokazuju, da kažemo, odgovornim, vrednim, spremnim da izađu u susret svakom, neću reći problemu, već izazovu koji donosi posao, a svaki posao i projekat je izazov za sebe, čak i kad delovalo da je to neki projekat koji je nama više manje rutina, nosi sa sobom nove izazove. Što se tiče samog aspekta, da kažemo, onoga preko puta investitora i načina kako se posluje tamo u odnosu na ovde, razlika naravno ima. U nekim momentima meni čak deluje da su tamo fleksibilni investitori u smislu nekih zahteva. S druge strane, oni tamo malo drugačije posluju od nas. Evo sad, krajnje plastično, oni odvajaju posebno projektovanje, posebno nabavku opreme, posebno radove i montažu, tako da su to sve odvojeni segmenti jednog istog projekta koje ne obavlja jedna kompanija. Kod nas vrlo često to sve biva spojeno po onom principu ključ u ruke, tako da i taj način kako se posluje je svojevrstan izazov kako se pristupa projektu, ali mi smo se kao firma pokazali da podjednako dobro odgovaramo i na izazove i na zahteve takvih vrsta projekata kakve imamo po Evropskoj uniji, kao i ovih ovdje.
A kad pričamo o projektima i poslovima koje ste radili, ako pokušavamo da izdvojimo nešto što je van standardno, nešto što je novo, znam da ste pioniri u Srbiji za puno raznih novih tehničkih projekata i ideja koje ste radili, na što ste ponosni posebno?
Da, vrlo teško pitanje iz razloga što je to zaista iza nas dosta realizovanih projekata. Sad ovako i subjektivno govorim iz ugla Elnosa Srbija, dosta lepih i važnih projekata realizovanih u samoj Srbiji, koje bih mogao da pomenim, ali ono što mi je evo sad u ovom momentu prvo pada na pamet, aktuelno je, a bilo je, jeste izazovno, jeste isporuka ovih kontejnerskih trafostanica za Ujedinjeno Kraljevstvo, to jest Veliku Britaniju, jer koliko god bilo izazovno zadovoljavanje standarda u Evropskoj uniji, Velika Britanija opet svi znamo na neki način priča za sebe i u tom smislu trebalo je opet zadovoljiti neke njihove zahteve, tehničke zahteve i standarde i dalje veoma kvalitetno radimo, o čemu svedoči i feedback samog investitora. I da kažem da je to projekat kojim smo trenutno onako baš ponosni, jer nije bilo lako pre svega probiti se na to tržište, a potom kad se uđe u realizaciju pokazati se i dokazati se investitoru da ima s nama smisla da i dalje realizuje taj projekat, a ja verujem da će on kao takav u momentu kad se završi biti odlična referenca za dalje širenje, da ne kažem proboj na tom tržištu.
Kakav je BS British Standard u odnosu na ovaj ovde naš?
Pa postoje neke njegove specifičnosti koje možda više manje mogu bolje kolege iz same proizvodnje koji su radili na samom asembliranju kontejnera i potom kolege u komisiji.
Ali mi je osnovna ideja mi je da ste, pored toga što je standard atipičan, ajde da kažem, u odnosu na ovo naše, uspeli da se prilagodite.
Tako je, morali smo full da se prilagodimo. Te kontejnerske trafostanice su za jedan veliki projekat infrastrukturni u Ujedinjenom Kraljevstvu, gradnju brze pruge, u tom smislu nema, da kažemo, nikakvih kompromisa na račun zadovoljavanja tehničkih standarda, kvaliteta, zahtjeva, investitora, kvaliteta.
A kad pričamo o ovom našem okruženju, ajde da znam da smo radili zajedno na projektu vetrogeneratora, to je prvi tog tipa i te veličine koji je bio u Srbiji.
Jeste. Kad je u pitanju Srbije, ja bih voleo posebno da istaknem i na što smo ponosni je to da su naši najveći projekti zapravo u oblasti obnovljivih izvora energije. Kako? Vetroparkovi, odnosno vetroelektrane, tako i hidroelektrane. A recimo je baš možda i dva najveća projekta Elnosa Srbija, članice Elnos grupa, su revitalizacija hidroelektrane Zvornik i izgradnja kompletnog priključka za vetroelektranu Čibuk 1 u Dolu. Oba projekta su bila da zahtjevna na svoj način, rekonstrukcija hidroelektrane Zvornik pre svega u kontekstu dužine trajanja projekta, samo 4 godine je trajala realizacija projekta u smislu rekonstrukcije svakog agregata po 1 godinu, sukcesivno ukupno 4 agregata po principu ključ u ruke za naš obim elektroradova, dakle od projektovanja, isporuke opreme, montaže, ispitivanja, puštanja u rad.
I dalje se vrlo jasno sećam zahteva koje smo u to vreme dobijali.
Tako je, i možete da posvedočite da
ali su bili jako lepi. Da. Jako su mi lepi bili tehnički zahtevi, zato što kad sam ih prvi put video, pošto su došli kod mene, ja sam rekao rečenicu konačno. Konačno neko sa zahtevima i sa pitanjima koji su dobri. I moram da priznam da sam uživao u raščlanjivanju svih tih detalja koji su bili meni posebno dragi, da neko postavlja takva tehnička pitanja uopšte kod nas.
Jeste. I verovatno je tome doprineo jednim delom i taj moment da je investitor prosto nije puki investitor koji je s druge strane, to je zaista inženjerska ekipa koja radi na toj hidroelektrani, koja je svakodnevno u dodiru sa tim agregatima, održava ih i u tom smislu jasno znaju šta hoće, šta neće, šta im treba, svu problematiku, i onda u koordinaciji sa njima i nama kao izvođačima nije problem da se bio da se jasno formuliše šta mora da bude zadovoljeno, tako.
Tako je. Ja sam u tom trenutku mislio, ovaj ko piše mailove je čovjek koji je mnogo dugo obrašio. Rekao, ovaj radi 100 godina i dosta je upućen, i onda su mi rekli posle prijatelji, pa to je naš mladi kolega.
Tako
što je bilo vrlo interesantno.
To su bili moji zapravo počeci u ovoj oblasti, kada sam još počinjao pa kao inženjer pripravnik, a potom inženjer saradnik upravo u sektoru za inženjering i upravo u našoj diviziji za elektrane na projektu revitalizacije hidroelektrane Zvornik. Ali u tom smislu kod nas nema, da kažem, poštede, što mislim da je dobro, što bi rekli kolokvijalno, odmah bacanje u vatru, i mislim da je to najbolji način da se, da kažem, što kažu, skuje, iskuje zanat i da, ispeče zanat.
Dobro, ako želite budete dobri, morate da igrate sa šampionima.
Da. I jedna mora da se prođe famozno vatreno krštenje, ne vredi drugačije, već uhvatiti se u koštac sa izazovima.
Pošto je naša matična firma u Sloveniji, takako nam je interesantno da čujemo šta ste bili na tom regionu.
Da, imamo ozbiljnu kompaniju u Sloveniji, to jest našu jedinicu ENS, koja zove se ENS, koja se bavi prvenstveno poslovima u oblasti, da kažemo, vodova, nadzemnih i podzemnih, dalekovoda, visokonaponskih, dakle, reč je o visokonaponskim kablovima 110, 220, 400 kV sa pripadajućim kablovskim priborom, a s druge strane reč je o visokonaponskim nadzemnim dalekovodima, i tu je jedan niz projekata koji su realizovani na teritoriji same Slovenije u te dve oblasti prvenstveno.
Sad se nalazimo u jednoj divnoj prostori koja je prepuna nekih sertifikata, ponosnih slika, gde ima zbilja, evo gledamo Trg Slavija, pa Čibuk 1, pa hidroelektrane. Na što ste od ovih slika po Srbiji vi lično ponosni?
Da, to je kao ono, kad pitate majku, je kvalitet najdraže. Pa evo, dodirnuli smo taj projekat rekonstrukcije hidroelektrane Zvornik, za koji sam ja subjektivno vezan, bivajući terenski inženjer na tom projektu i na neki način upoznavši ga onako u samu srž, ali opet ne mogu da ne istaknem i druge projekte u drugim oblastima, jer mi pokrivamo, dakle, industriju, infrastrukturu. U tom smislu imamo gro projekata u oblasti kontaktnih mreža za železnice, tramvajske, trolejbuske linije. Evo, ovde možete da vidite, na primjer, ovo je jedan od tih projekata
sa
tako je rekonstrukcijom kontaktne mreže tramvajske i trolejbuske na Trgu Slavija, koji je bio izuzetno zahtevan iz ugla regulacije saobraćaja. Sami znamo koja je tamo dinamika saobraćaja, što je uspešno rešen izazov. S druge strane, pomenuo sam vetropark Čibuk 1, to je u ovom momentu, ja mislim, i najveći projekat koji je realizovao Elnos Srbija u kontekstu izgradnje kompletnog priključka same vetroelektrane na prenosnu mrežu, što je podrazumevalo izgradnju trafostanice 35 na 400 kV sa priključno-razvodnim
postrojenjem. Da, to je kontra.
Tako je. Step up, dizajn napona sa proizvodnog na prenosni uz 400 kilovoltne dalekovode, gde smo uspešno realizovali taj posao za glavnog ugovarača, koji je u tom momentu bio General Electric za ceo obim poslova.
Drago mi je da smo taj deo projekta koji se odnosi na našu opremu radili zajedno, i sećam se da su zahtevi bili onako malo i tehnički vrlo interesantni.
Jeste.
Izazovni.
Znači, tu su M relevantni standardi, M nama već poznati investitori koji svakako i diktiraju svoje zahteve u slučaju vetroparka Čibuk, tu je reč o EMS-u. Pre svega, što je jako dobro, jasno definisane tehničke preporuke, standarde, pravila, zahteve, i u tom smislu je lepo sarađivati sa njima, jer znate jasno šta se od vas traži. S druge strane, neka to zaista da ume da bude izazovno u smislu priličnih zahteva, ali na koncu mislim da je to bolji pristup za uspešan i kvalitetan izlazni proizvod.
Dobiti paket jasno definisanih tehničkih zahteva.
Tako je.
Kad odete da radite, ajde, rekli smo Nemačka, Skandinavija, Poljska, Jer od njih dobijate paket tehničkih zahteva.
Kako ne, to su ipak ozbiljne evropske države, ozbiljni elektroprenosni sistemi unutar tih država koji imaju takođe veoma visoke zahteve od nemačkog Teneta, češkog elektroprenosnog sistem operatora do skandinavskih i u svakom slučaju i na tim tržištima morali smo full da zadovoljimo tražene zahteve.
Raspiše se tender, da li Srbija, da li Slovenija, da li ex-EU, Evropa i vi konkurišete. Kako reaguju krajnji kupci kad vide firmu iz ovog regiona, koja tek odjednom dođe i kaže sad bi ja da radim u Skandinaviji?
Da, to bi sad moglo da se povuku paralele zapravo kako je bilo na početku, kako je sad. Sad smo se mi već prilično etablirali, recimo u oblasti dalekovoda, koju bih isto ovom prilikom da pomenem. Imamo izuzetan broj uspešno realizovanih projekata u samoj Skandinaviji najviše, u Švedskoj, Islandu, znači u četiri poslednja dalekovoda koji su građeni na Islandu, u njihovoj izgradnji, odnosno montaži, je učestvovao EMNOS. Tako da mi smo se već tu prilično etablirali, pokazali i za nastup na svakom novom tenderu investitor već zna šta može da
Od vas
očekuje.
očekujem.
Tako je. S početka je verovatno kolegama to bio izazov, trebalo se pokazati, dokazati i tu nema mnogo da kažemo mogućnosti za improvizaciju, morala se ponuditi najbolji mogući kvalitet uz optimalnu cenu. To je bila dobitna kombinacija.
Baš to sam hteo da pitam. Kako da taj krajnji kupac prepozna kvalitet?
Po mom mišljenju, jedna od komponenata koja treba da preporuči kompaniju za dobijanje nekog posla jesu svakako reference koje su stalno aktuelne i novi projekti u svim ovim oblastima koje sam pomenuo, ali naravno reference u pozitivnom smislu, znači uspešno realizovani projekti, ta sama uspešnost po meni najbolje se meri kroz neki epilog projekta, kroz taj kvalitet izvedenih radova, kroz minimalne ako uopšte ima reklamacija što u garantnom periodu, što u kontekstu posle garantnog perioda, a da se razumemo i sam kvalitet i način poslovanja i realizacije projekta dok on traje, kroz komunikaciju sa investitorom, komunikaciju sa lokalnom zajednicom, to su vrlo često izuzetno veliki projekti koji podrazumevaju i involviranje lokalne zajednice u kontekstu nekih lokalnih manjih podizvođača, da li za građevinske radove, zanatske radove i slično. Tako da je to jedan ceo
Paket.
skup, paket aktivnosti i elemenata koji tokom realizacije projekta i po okončanju kroz kvalitet izvedenih radova treba da preporuče firmu za sledeći projekat.
Jasno mi je kad je tender u pitanju da su relativno jasno raspisani zahtevi po kojima se radi. Ajde da budemo sad praktični, pa kažemo neko hoće nešto u Srbiji da radi. U Sloveniji. Kako da taj neko gde možda ne zna, možda ne pozne, nije imao prilike da vidi šta je tehnički zahtev, kako da dođete do njega?
Da. Vrlo često i oni dolaze do nas, valjda smo se toliko već kroz ove projekte preporučili i izreklamirali, rekao bih više ovako od usta do usta ovom,
To je najbolja reklama.
da, kroz preporuke što investitora kojima smo već realizovali projekte, što poslovnih partnera, tako da vrlo često oni dolaze do nas upravo sa tim nekim zahtevom da se izgradi određeni objekat, da kažemo ono, od nule, bez možda ne u nekim slučajevima adekvatnih s njihove strane strategije i cilja kako bi se do svega toga došlo. U tom smislu mi smo uvek na raspolaganju tim poslovnim partnerima i za razvoje projekata. Posjedujemo i projektni biro koji je vrlo važan segment u tom delu da se razvije projekat i posle da se isprojektuje da bismo uopšte došli do ovog dela o kome smo do sad pričali EPC-a u smislu nabavke, isporuke, ugradnje, puštanje u rad. Mi taj deo pokrivamo. Pomenuo sam, imamo iza sebe gro projekata realizovanih po principu ključ u ruke što, kao što rekao ste, za ove javna preduzeća, tako i za privatne investitore.
I dođe sad privatni investitor i da li je prvo pitanje koliko to košta?
Istina je, sve ostalo što bih rekao bi bila neka diplomatija, ali u suštini jeste, to igra ključnu ulogu. kod investitora. Ono što ja mogu konkretno da posvedočim u Srbiji je to definitivno slučaj, ali mi uvek nastojimo da predočimo investitoru da objekti kakve namerava da sagradi, a gde bi bio angažovan naš rast, to su dakle objekti ili industrijski koji imaju značajnu elektroenergetiku ili sami elektroenergetski objekti kao manje solarne elektrane, elektrane na biogas, male hidroelektrane ili slično, ne mogu da budu vrednovani ni u fazi preugovaranja ni posle samo kroz prizmu ugovorene cene, jer postoji moment kvaliteta, postoji moment tehničkih zahteva koji moraju da se zadovolje ne samo zbog njih samih kao takvih, već i zbog entiteta kojima će oni isporučivati električnu energiju poput EMS-a, EPS-a i slično. I u tom smislu nastojimo vrlo često da im predočimo da moraju da se uzmu u razmatranje tehnički parametri, da se ne dođe u situaciju, što bi naš narod rekao, da se porede babe i žabe, jabuke i kruške, u smislu kada se samo cena uzme za glavni reper, već da se sagleda ceo kontekst projekta i uvek, ja volim da napomenem, da se sagledaju reference same firme koja nudi taj.
A da li vas pitaju i krajnji investitori kad radite obnovljive izvore energije ili nešto što je njemu važno, da li je često pitanje kako možemo mi da zaobiđemo sve te standarde da ja dobijem bolju cenu?
Dešavale su se takve situacije.
8 puta
neću
od 10.
Imenovati. Tako je. Mi svakako njima predočimo da radeći ovo što radimo, imamo izuzetno dobre odnose, izuzetno dobru komunikaciju i korespondenciju sa, kao što pomenuh, recimo tim entitetima kod kojih će na kraju zavisiti u smislu, recimo, isporuke energije ili uvoza iz EMS i slično, što je vrlo važno za i brzinu realizacije projekta i kvalitet usluga. Ali s druge strane imamo i jasnu postavku da sve što bi bilo van zakona države u koje poslujemo, za nas je neprihvatljivo. Neprihvatljivo bi bilo, recimo, bilo kakvi početci radova i slično, ako se nije ishodovala već građevinska dozvola, ako nije kompletirana projektna dokumentacija, pa da se to tobože, sad navodim kao primjer, retroaktivno radi, takve stvari svakako kod nas ne dolazi u obzir. Uvek poštovanje svih relevantnih zakona države u kojoj poslujemo.
I to je onda jeftinije.
Tako je, jer meni se čini da uvek onako kad se postupa po pravilima, zahtevima, zakonu, epilog na kraju dugoročno je pozitivan.
Jer onda imate onako slučaj da nakon pregovora, češće da kažu ti krajnji kupci, pa dobro, ipak je možda bolje da radim po pravilu. Dajte mi nadu da jeste.
Tako je, ispostavlja se kraju da bi i oni bili u svojevrsnom gubitku novčano, finansijski, da su išli zaobilaznim putem, da se išlo na rešenja koja ne zadovoljavaju te tehničke standarde i traženi kvalitet, tako da na kraju bi to imalo konsekvence i po
njih.
Tako je.
Kad pričamo o budućnosti javnost grupacije, u kom pravcu ide budućnost, obzirom da vidim da imate baš vrlo širok spektar aktivnosti, ideja, planova, gde vidite da je najlakše pozicionirati se sada?
Pa možda sam izostavio na početku da pomenem, ključni sektor i naše kompanije, odnosno cele grupacije, inženjering koji posluje, mi volim da istaknemo u te četiri grupe, to su trafostanice, dalekovodi, infrastruktura, industrija i elektrane. U tom smislu, svim tim oblastima imamo već dosta realizovanih projekata, kao što rekao, i u ovom regionu, ali i u Evropi. I naše dalje tendencije su prvenstveno trenutno orijentisane ka Evropi, Evropskoj uniji, gde smo već se sad pokazali da uspješno možemo da poslujemo, uspješno realizujemo projekte, da je to profitabilno tržište, tako da u tom smjeru nastavljamo i dalje. Recimo, evo, skoro otvorili smo poslovnicu u Poljskoj, gde imamo izuzetne ambicije, prvenstveno iz razloga što je Poljska jedna država koja je prilično onako u razvoju, tako imaju mnoštvo projekata, konkurentan i, da kažemo, iskreno i profitabilan rad sa tamošnjom radnom snagom, tako da više tih elemenata je u igri kada planiramo širenje unutar evropskog tržišta. Pomenuo sam Veliku Britaniju, tu nastavljamo prodor, da tako kažem, ka novim projektima. Skandinavija je već, da kažemo, utabano područje gde smo onako već kao svoj na svome. Imamo planove ozbiljnije za Nemačku, za Španiju, Trenutno je Evropa u
Jer ostalo
fokusu.
nešto iz Evrope gde što nismo
Pa ima
pomenuli.
to svakako još država, možda i u našem regionu gde bismo voljeli da proširimo naše poslovanje. Trenutno je to orijentir ka Grčkoj, Bugarskoj i Rumuniji, da ne zaboravimo i taj deo Balkana. Tu su već u pregovorima neki projekti i tu bismo voljeli da uđemo na ta tržišta, ali mi smo kompanija, grupacija koja ide po onom principu step by step, polako, sigurnim korakom, sa uvek imajući u vidu da je najvažnije kako je realizovan neki projekat, on će biti zalog za budućnosti, dobijanje novih poslova i u tom smislu nije dozvoljena ni prevelika žurba.
Koliko vas ima sada u vašoj grupaciji?
Trenutno nas na nivou cele grupacije ima cirka 630 ljudi. Značajan deo su inženjerski kadar, značajan deo je montirski kadar u kontekstu i elektromontera, ali i građevinaca, jer sam zaboravio da pomenem da mi imamo i taj prateći segment građevinske divizije koji je nama vrlo često sastavni deo projekata. Tako da prilično veliki broj ljudi na nivou grupacije sa tendencijom daljeg širenja.
To je ozbiljan broj inženjera na jedno mesto.
Tako je.
E sad, kad takvi inženjeri dođu na gradilište, odu u inostranstvo, neko, kako se obično naši ljudi snalaze?
Snalaženje naših ljudi je stvarno na zavidnom nivou. Oni i ovde, znači, pristupaju svim svojim obavezama vrlo ozbiljno i revnosno. I u tom smislu ja ne bih isticao neke razlike sad u smislu tamo su ozbiljni, tamo su viši zahtevi. Ne, gde god mi poslujemo, naši inženjeri zaista održavaju visok nivo kvaliteta i poslovanja u radu. I pritome pokazali su se, kad je u pitanju ta inostrana tržišta, veoma dobrim za saradnju i komunikaciju sa inopartnerima bez ikakvih problema. Tako da bih ja jednom visokom ocenom ocenio naš inženjerski kadar koji je, da kažemo, radi na projektima po terenu, što u ovom regionu, što u EU.
Ovaj osmeh koji imam sada na licu mi nekako daje nadu i veru da smo ipak dovoljno kvalitetni, samo da nam šansa treba.
Tako je, tako je, tako je. Mislim da i momenat obrazovnog sistema i u slučaju inženjera fakulteta s kojih izlaze ovde je vrlo važan. Naši i fakulteti, evo da istaknemo, na primjer, ETF u Beogradu su prepoznati po svom kvalitetu obrazovanja, po kadru koji iz njih izlazi kao kadru sa jednom dobrom bazom i startnom osnovom za dalje usmeravanje.
Pa da, ali onda se takav jedan mladi inženjer izađe sa nekog našeg fakulteta, dobiti šansu da se radi u jednom ovakvom sistemu gde može da se sve pravilne faze razvoja jednog inženjera prođu, mislim da su dosta značajne.
Kako ne, kako ne. Jeste, naša grupacija u tom smislu i pruža tu mogućnost mladom kadru da se negde orijentiše, da li će više u projektovanje, da li će u inženjeringu, u smislu izvođenja radova. Ja sam evo konkretno sad u prodaji, tako da je tu više aspekata rada u našoj profesiji. Ja uvijek volim da možda istaknem da taj izvođački deo, inženjering, je negde jako dobra startna osnova za sve dalje, ako mene pitate, i za projektovanje, i za prodaju, jer sam nekako mišljenja da se tek na terenu kroz realizaciju samog projekta stiče osjećaj i za vreme, i za gabarite, i za problematiku u suštini.
Koje je u nekom realnom životu.
Tako i onda je mnogo lakše sa takvom jednom startnom osnovom koju gro naših inženjera u grupaciji dobije, dalje da se usmeravaju da li će neko ipak da odi u projektovanje, da li će neko u prodaju, konsultantske vode i sl.
Znači, jedan mladi inženjer koji dođe da radi kod vas ima šansu da se razvije vrlo pravilno i da za određeno vreme postane dosta kvalitetan inženjer.
Tako je, tako je. Upravo ovi projekti koje smo do sad realizovali su, ja mislim, najbolji pokazatelj mogućnosti u kom smeru mogu inženjeri kod nas da se razvijaju. Kada su u pitanju elektroinženjeri, kod nas je po samoj prirodi firme takva situacija da je elektroenergetika u prvom planu.
Energetika.
Tako je, tako je. I u tom smislu vrlo dobra startna osnova za one koji možda posle se vide u prodaji i tu mogu da se u našoj kompaniji pronađu kao što sam se ja pronašao, ali je taj neki inženjering moment na terenu koristan za dalje usavršavanje.
To mi je bilo vrlo važno da čujem kako da razvijemo od jednog inženjera, kako da ga prepoznamo, da li je više za projektovanje, da li je za inženjering, da li je za prodaju ili za consulting. Mislim da su to neka četiri, pa ne skroz različita pravca, ali mi deluje da mlad inženjer je idealno da prođe sve to.
Saglasan sam, vrlo dobra konstatacija. Tako je, vrlo je dobro da prođe kroz to. Neki inženjeri se pokažu vremenom da su, recimo, odlični da budu projekt menadžeri koji će koordinisati sve ostale sektore ispod sebe, da tako kažem, u realizaciji projekta. Drugi se pokažu kao izuzetni commissioning i testing inženjeri koji idu po terenu i ispituju i puštaju u rad izgrađene objekte. Neki se opet, evo kao ja, recimo, pronađu u prodaji koja podrazumeva i tehničko-komercijalnu kvalifikacionu obradu tendera, pripremu ponuda, gro korespondencije, što sa inostranim kompanijama, što sa našim, sa investitorima. Tako da mislim da naša grupacija sve to pruža.
Kao šansu za razvoj.
Jednom inženjeru kao šansu za razvoj, naravno da ne zaboravim i permanentnu edukaciju. Naši inženjeri idu na obuke u različitim oblastima, od visokonaponske opreme, upravljanja, zaštite, idu na različite seminare, konferencije. Naša sama kompanija je vrlo često među glavnim i sponzorima i organizatorima konferencija, savjetovanja u oblasti pone pre elektroenergetike, obnovljivih izvora energije i slično. Tako da je gro tu mogućnosti za jednog mladog inženjera koji želi, hajde da kažemo, da se pokaže i dokaže u toj elektrostruci, s posebnim naglaskom na elektroenergetiku, unutar naše kompanije.
Onda je samo nebo granica, otprilike koliko bože da se...
Pa to se uvek, ja mislim, tako svodi u svim oblastima do duše života i svim profesijama. Na kraju, naravno, izuzetno je važan lični entuzijazam,
da,
požrtvavanost, ambicija, gde sebe ta osoba vidi u budućnosti.
Koliko je važno imati u prodaji elektroopreme raznog tipa, da li je automatika, energetika, na kraju nije ni važno, koliko je važno u prodaji imati inženjera?
Moje iskustvo pokazuje da je izuzetno važno, pogotovo kada pričamo o ovakvoj vrsti opreme namenjenoj u kontekstu elektroenergetike za elektroenergetska postrojenja, jer vrlo često postoje izvesne nedoumice što kod investitora, što kod kupaca, ni sami ne znaju i nisu upoznati sa svim pojedinostima, i u tom smislu imate inženjera koji će da otkloni te sve nedoumice, da jasno tehnički iskristališe šta je potrebno i šta se nudi od velike koristi. Ja da dodam još, mi konkretno u sistemskoj prodaji se bavimo ugovaranjem vrlo često po principu ključ ruke, koji podrazumeva ne samo isporuku opreme, već i radove, ispitivanja, saradnje sa svim mogućim, tako je, instancama EPSEMS, tako da tu je tek izuzetno važno.
I sa različitim strukturama.
I sa različitim strukturama, tako je, tako da izuzetno je, ja bih ne mogu reći mandatorno, ali je vrlo, vrlo preporučljivo da je u pitanju elektroinženjer koji kao personalno rešenje za osobu koja će da se bavi u prodaji.
Ali deluje da taj elektroinženjer pre tog rada u prodaji mora da prođe projektovanje i inženjering.
Tako je. Ili bar inženjering i izvođenje na radu. Jer, ok, nisu svi zainteresovani za taj office rad, projektovanje, projektni biro, ali mislim da da izvođenje na teren radova da izuzetno vrlo dobro iskustvo, jer by the way, dok realizuje projekte, izvodi radove, on izuzetno dobro mora sa svom projektnom dokumentacijom da se upoznaje u tom kontekstu, on već prilično ovlada projektima, osim možda tim momentom samog projektovanja, crtanja i slično. Tako da izvođenje radova na terenu je izuzetna startna osnova za sva dalja usmeravanja i za ono ko hoće da bude projektant, znajući, imajući osjećaj za gabarite, koje ste
koliko je to veliko.
I za onoga ko će da radi u prodaji, ko će da daje ponude za radove, normira radove i slično, osjećaj za vreme, za koliko je potrebno vremena da se neki posao završi. Rad na terenu je u tom smislu za mene prva instanca kada je. A naravno imamo i gro kolega koji se odluče da im to bude životni poziv, u tom smislu kroz ceo svoj radni vek su orijentisani na izvođenje radova na terenu, što naravno je izazovno, zahteva i dosta
Jeste.
odricanja i u nekom personalnom, porodičnom
Putovanja.
kontekstu, tako je, nisu to, to jest vrlo često su to tereni, znajući prirodu, projekata koji su izvan gradske sredine. Sve to na neki način jeste odricanje, ali s druge strane, onog momenta kad vi uspešno pustite u rad tu trafostanicu, kad možete reći, evo ga, mojih ruku delo koje
da.
Će služiti na opštu dobrobita. Zaista, ovi objekti koje mi gradimo u svim ovim oblastima su na koncu za opštu dobrobit, mislim da je izuzetan motiv za dalje rad.
Koliko je važno kod jednog inženjera koji radi u prodaji, koliko je važna edukacija u komercijalnom smislu?
Very good point, što bi rekli Ameri, baš sam to hteo da dodam, važna je, važan je i taj kontekst, koji mislim da za groj elektroinženjera ne bi trebalo da je problem. Ok, neko ima malo više sklonosti ka komercijali, neko manje, ali je svakako važno jer ste vi dolazite u komunikaciju, korespondenciju sa brojnim drugim proizvođačima opreme, investitorom. U tom smislu komercijalna znanja vam dobro dolaze i u kontekstu optimizacije cene po koje nudite neki krajnji proizvod, ali ona, po mom opet iskustvu, negde gro mogu u kodu da se uče. Jedan elektroinženjer koji je istekao prvenstveno svoj elektro, zanat, potvrdio ga recimo kroz izvođenje radova, uz u hodu dok radi recimo u prodaji, uči ta komercijalna znanja i veštine, nadograđuje ih na svoje bazično znanje, ali ipak vrlo teško bi to sve funkcionisalo da nema tog bazičnog elektroinženjerstva.
I to je jedna nadogradnja
je,
posle u prodaji koja je neophodna
tako je.
I nužna da bi se dobio...
Da bi se dobila jedna kvalitetna prodaja koja je u stanju da kao izlazni proizvod da kvalitetnu ponudu i u tehničkom i u komercijalnom smislu, jer opet na kraju, da kažem, balade, vraćamo se na to da je cena izuzetno važna. Kada zadovoljimo sve tehničke zahteve, i gro drugih kompanija, onda će naravno doći na red evaluacija cena i poređenje po tome. Potrebno je da ste tu konkurentni, to je opet jedna veština, umeće da nađete taj optimum sa cenom.
Između
će...
nabavke, tehnike i prodaje.
Tako.
Koliko ste spremni da pravite kompromise?
Kompromisi na račun naravno tehničkih zahteva i kvaliteta nisu dobrodošli, jer prosto princip poslovanja kod nas je da je tehnički kvalitet i standardi kondicije sine qua non. Dalji kompromisi u pogledu optimizacije cene su vrlo često situacija, pogotovo u saradnji sa privatnim investitorom, i u tom smislu mi ne bežimo od njih, naprotiv. To jeste jedan od izazova rada u prodaji, da se, kada se naravno zadovolje svi tehnički zahtjevi u nekim iteracijama kroz pregovore sa investitorom optimizuje ta cena.
Ali da ipak kažemo da nivo tehničkih zahteva nije kompromis ispod koga.
Tako je, apsolutno.
Ispod koga ćete
apsolutno.
Dobro, kada pravite edukaciju u firmi, svesni ste da treba praviti i tehničke edukacije za inženjere, ali da treba praviti i edukacije komercijalne. Svatam da i vi šaljete poruku da je potrebno edukovati tržište. Da li smatrate da kroz prezentacije i kroz nastupe, a znam da ste čest gosti na Ciredu i na raznim sajmovima koje se rade, da možemo da dođemo do krajnjeg kupca koji je edukovan?
Korak po korak mislim da je to moguće i da je to zapravo nužno. Jer ako budemo perisali u kategoriji kupaca koji bi da izbjegnu tehničke zahteve, norme, nismo nigde.
Da.
Mene i ohrabruje posećenost, pošto sam vrlo često posetilac pomenutih konferencija poput Cireda i Cigra i slično, posećenosti konferencije od strane i tog stručno-akademskog dela našeg SNAF-a i zajednice, ali i od strane investitora i konkurentskih kompanija i naših krajnjih korisnika. I mislim da je, kako ide vreme, napredak vidljiv i ono što je još vrlo važno, da negdje investitori, možda mi tu poseban osvrt na javni investitori, ne beže od novih tendencija, novih rešenja, koja recimo su našla već primjenu u Evropskoj uniji, da ne bude neko po inerciji zadržavanje na starim rešenjima, ako su on, iako ona možda deluju na moment sigurna, i da se ne beže od novih rešenja koja su već recimo uveliko vi verovatno znate implementirana i u Evropskoj uniji i svuda. I mislim i da tome te obuke i konferencije i prezentacije mnogo doprinose.
Meni deluje da su dva neka pravca, moram da spomenem CIRET, pošto smo i mi česti gosti i dobri smo prijatelji sa njima, jedan pravac kroz edukaciju naših saradnika. Takođe drugi pravac kao član stručne komisije za osigurače i Zavoda za standardizaciju Srbije, deluje mi opet da je nužno promovisati standard i promovisati u kom pravcu ide standard. I kroz edukaciju i promovisanje takvih vrednosti, mislim da je, pa ne jeftinije, ali da je lakše obrazovati krajnji kupac.
Tako je, pa naše poslovanje svo se zasniva negde na saradnji, da kažemo, sa reputabilnim i sa iskustvom i znanjem, know-how kompanijama i proizvođačima, što u domenu niskog napona, što u domenu visokog, srednjeg napona i druge tehnike koji upravo, ja mislim da su ipak proizvođači ti koji primarno kroz svoju opremu kupcu i investitoru predočavaju i značaj standarda, a onda smo mi tu kao neko ko isporučuje, ugrađuje tu opremu, ispituje kao druga, ali vrlo važna interacija i potpora, takođe tu i podrška da predočimo isto kupcu i investitoru koliko je važno da standardi se. Mi to, ja kažem opet, najbolje pokazujemo kroz to što mi zaista i ugrađujemo i isporučujemo,
da,
ugrađujemo opremu eminentnih proizvođača.
To znam i to mi je jako drago, zato i sarađujemo tolike godine i na obostrano zadovoljstvo. Ali deluje mi da je ta simbioza proizvođača i kvalitetnog izvođača koji nudi kompletan inženjering, jedan zdrav paket.
Da, upravo tako.
I da taj paket praktično je gledano na duže staze, garant uspeha.
Tako je.
Good guys always win. I mislim da je to neka priča za krajnje kupca da dobije kvalitet koji traje dugo.
Tako je, kvalitetan projekat, kvalitetna oprema koja se isporuči, kvalitetno izvođenje radova na
i onaj post servis koji vi dajete nakon
tako
toga.
Tako je, kroz garantne periode, kroz, kažemo opet, mi kod grotih proizvođača smo prošli obuke za montažu, ispitivanje, održavanje od visokonaponske, srednje naponske opreme, upravljanja, zaštite i u tom smislu sa svojim ljudstvom smo garant investitoru i ugovaraču da i u periodu nakon ugradnje i puštanja u rad ćemo biti dostupni i na raspolaganju za sve što treba održavanje.
Slobodane, deluje mi da jedan tako mlad čovek koji toliko voli tehniku i toliko pažnje polaže za ličnu edukaciju i za obuku, ste dobar primer za mlade inženjere. Meni je, to mi nekako daje nadu u mlade naraštaje, da nije sve ni turbo, ni ultra, ni odmah, sad sve, već da prosto kroz jedan duži period edukacije se dolazi do kvaliteta.
Tako je, mi smo kompanija koja ima igro mladih zaposlenih inženjera, kod nas vrlo često dolaze inženjeri odmah po završetku fakulteta i pre svega po onoj prvoj reakciji u saradnji s tim inženjerima koji dolaze, mogu da kažem da su to zaista kvalitetni inženjeri koji nam dolaze, da naše visokoškolske ustanove u oblasti konkretno elektrotehnike, ali i građevine koja nam je takođe potrebna, imaju, da kažem, kao krajnji proizvod kvalitetne inženjere i spremne za rad dalje u privredi.
Dame i gospodo, naš današnji gost bio je gospodin Slobodan Banović, mladi inženjer koji voli tehniku, mladi inženjer koji vraća nadu u mlade naraštaje i nekako nam daje pravac kako bi trebalo razviti i dobiti jednog dobrog inženjera. Slobodane, hvala puno na vremenu, evo, proletelo je ovo sve kao i naša saradnja koja svih ovih godina ide lako i jednostavno, tako i ovaj podcast meni delovao lako i jednostavno i sa puno osmeha.
Slažem se, lepo smo teme dotakli, obradili i nadam se da će biti negde potencijalno i budućem slušalcu ovog podcasta inspirativne ili nekim možda mlađim generacijama koje se tek dvoume za koju profesiju da se opredijeli. U svakom slučaju, hvala vama na pozivu i gostovanju u ovom podcastu.
Hvala još jednom, dame i gospodo, Elnos grupacija, gospodin Slobodan su danas bili naši gosti, mi smo imali zadovoljstvo da o njihovim stvarno divnim prostorijama snimimo ovaj podcast i do sledećeg slušanja. Puno vas pozdravljam. Prijatno.